Forseti, þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Með langar að fá að eiga þann orðastað um einn þátt hennar sem að mér finnst áhugaverður. Langar að ræða aðeins nánar. Það að segja að hvernig þessi áætlun gangi á og gegn skipulagsvaldi sveitarfélaganna. Það mál sem hefur verið í umræðunni núna mikið undanfarið. Kom mér pínlítið óvart að skildi koma svona hátt upp í umræðuna og við skildum, ekki við, ég hef ekki tekið mikið þátt í þessu, en svo mörg skildu, hvað maður að segja, tala mjög hátt um það akkurat núna, því að ég tengi það ekki síst umræðu um hálendisþjóðgarð. Kannski fólk sem hefur hingað til ekki talað um þau mál þó að Alþingi hafi verið að samþykkja lög sem að á nákvæmlega sama hátt gangi gegn því skipulagsvaldi. Sem langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann, telur hann að því sami gildi um kerfisáætlun? Því lög um kerfisáætlun í þeim segir, með leyfi forseta, sveitarstjórnum ber við næstu endurskoðun aðalskipulags og eigi síðar en innan 4 ára frá samþykkt kerfisáætlunar að samræma skipulagsáætlunir vegna verkefna í staðfestri 10 ára kerfisáætlun. Með öðrum orðum, kerfisáætlun Landsnets gengur ofar og þá gegn skipulagsvaldi. Og nú geti ég ekki skilið sveitarfélag og nú geti ég ekki skilið háttvirtan þingmann öðruvísi svo ég noti hans ein orð að þá sé verið að taka valdið suður til Reykjavíkur og mun þá háttvirtu þingmann að berjast fyrir því að skipulagsvaldið gagnvart kerfisáttun Landsnets verði flutt aftur til sveitarfélagana og einstaka sveitarfélag geti þá sagt nei við línulagningum sem Landsnet með á áætlun því annars háttvirtu þingmann kominn í fullkomna mótsögn við sjálfum sig. Og það veit ég að háttvirtur þingmaður vill ekki gera.
Háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson svarar